Berrartuko dugu eskualdeko gizarte zerbitzuetan ikasturtean zehar izaten dugun harremana. Eskualdeko gizarte hezitzaile eta gizarte langileek egindako ekarpenak gustora hartuko ditugu. Ikasturteari irekiera emateko Bortzirietako gizarte zerbitzuetan sarrateraldia eginen dugu. Uxua Gamio gizarte hezitzailearekin solastatuko gara. Uxua, egunon eta ongi etorri berriz ere.
Egun nerea, eta mi esker, eskertzen da.
Bueno, alde zaintzinetik, mila esker gure artean izateagatik, eh?
Zuei, aukera matiagatik ere gaitu ezberdinei buruz olazteko.
Zer moduz? Ongi doa ikasturtea, bai?
Ongi, ederki, justu egun txo batu bizantugu oporrantzeka aukera, eta jain darbi berritu dorri gara lanera.
Eta gaurko gaia hartuta lantzeko prest zaude, Uxua? Suizidioaren gaia hartuko dugu gaurkoan. Gai zabala da, ez da xamurra, ez dakit zergatik erabaki duzu ni buruz solastatzea.
Bai, egerran egunerokotasunean maten den ekintza edo gertaera izan arren, ez da unbitetan solasten gai honei buruz, eta ikusten dut azkenean ez, baten taiola errealitate unei edo egoera hauei bizkerra ez. Azkenean badago estigma bat, badago, bueno, ez da solasten errealitate untez, da gordetzen dugune, baina ez dugu atzen dugu arna, eta guk esolaztuk berez pasen dela, eta orduan uste den zela biarrezko eta garantitxua errealitate unei ere hitzeko atzia pixket gai horretan kontzientziatzeko, aldenea laguntzeko eta pixket ere bai jendean hautan gai apatzeko, ez? Orduan ere gaurko helburu da pixket gai honi buruz solastia, informazio orokor batzuk ematea, eta aldenea laguntzea eta errekurtso desberdinek plantaratzea.
Eta gai honi buruz solastatzeak ze ondorio ekar ditzake?
Azkenean, ez solastiak hartzen du ondorio nahiko larriek, zer gelditzen da, jendean, bueno, arazoak edo ezin egonak ez, pertsona horren barnean. Da, arras intimo bizitzen den zerbait ez. Orduen, jokatzen dugu ez bazen pasten bezala, eta pertsona ere igual, aibadat pentsatzen bere buruaz beste itean, ez dakit nola gan ondokuei, otara idara pentsatzen ez, ez dakigu laguntza eskatzen ze, erotzen momentuten gaiago atratzen delaik, bat dugu joera bat, gai ez aldatzeko importantziak entzeko. Ta horrek lagundu barrian, positen du justo kontrakua. Gero ez dugu atzen du barna, ez da igual jendeak uste du da ekinta individuala ez, baino eragin soziala izugarria da. Azkenean egoera hoi hartzera eraman non pertsona batek, azkenean multikausala dela, ez? Ez da bakari gauz beten gatik hartzen dut hoi, baizik eta inguruen badagon zerbaiten gatik, edo berak bizitzen den zerbaiten gatik. Gero ere bai eramara da, pertsona batek ja erabaki gure bere buruaz beste egitea, familian dako ere bai, arrasa dela antzinetitea, ze bere zeriota tabua bada da, suizika oniken eta gehiago, eta laguntza eskatzeko oniken kostaten zaigu, ez? Orduan, ondokuek ere beldurrekin edo behiretzen datute, eta horrek ez du ondizan laguntzen dolu prozesu horren barnean. Azkenean gauke, ez jakintasun batean, eta uste dugu ez solaztia dela ona, baino justo kontrakoa. Haize gehiago okertzen du errealitate hau.
Hora indik ere, erraten alda, suizidioa tabua dela, ez dugula horri buruz hitz egiten, bino, nola egiten aldiago horri eintzein?
Bai, zuk ramizun betala tabua oniken da, oniken eta gure eskuduago tabua ez izetera pastia, eta lagunduko zuena, eta gaurko helburu ere hortabara daie, da gaia solaztia. Libreki solaztia, beti ere bai respetuz, ez da gai bat regeixa, baina bueno, solaztia laguntzen du, sentimentu plazaratzia, eta horri buruzka uznarketa bat, eta kontzientzia minimo bat sortzia ez laguntzen du.
Estigmaz, tabuaz, ari zara ez? Baina definitu dezagun suizidioa. Zer da suizidioa?
Bai, suizidioa zer den ulertzeko ganbara gara bere jatorri edo erruetara, eta azkenean suizidioa hitza heldu dela latinetik. Sui eta ozik bere, eta azkenean erran nahi du norbere burua hiltzea edo norbere buruaz beste egitea. Azkenean ikusten da dela ekintza voluntario gizartzen da, baina erran duten bezala eragin soziala atzean dago, beti hori ere presente izan gara dugu. Gero ez da suizida bakarrik bere buruaz beste egitea, baizik eta suizidio saiakerak ere batire. Ez da zertan eriotan bukatu bat, baino bai dela azkenan hor bere buruai nine egitea. Desio arruntetik izten ala gauzet ez duela olako larritasun baia, baino bai izten direla gero larriagotara.
Pertsona bat erabaki hori hartzera ailegatzen denerako zer gertatzen da? Zer keramaten du hori egitera?
Bai, azkenean, bere buruaz bezitzen den pertsona batek aire sufritzen, hori ez dugu nintzatzen du bar, eta nahi du sufrimendu horrekin akitu. Haunditetan daude ambivalentzia baten barnean bezala ez, ez duten nahi hil, baina ez duten nahi bizi, ez duten nahi hil, baina neutakitu sufrimendu horrekin, eta horrek eragiten du haunditzetan erabaki hartzera ez. Azkenean daude, eriotza eta bizitzen arteko erdigune batean. Ez dago kausa bat, erauten bezala horren atzean, da multikausala, gauza honitzek eramaten dute erabaki edo ekintza horietera, eta hau ere kontuen hartu bara dela.
Hmm. Sufrimentuaren akabala, nahi du, pertsona horrek, zuk aipatu bezala, eriotzaz, suizidioaz ari gara, egia erran eriotzaz ere ez du gauniz solastatzen eta gutxiago suizidioaz, baino datuek errealitatea mai gaineratzen digute ez da?
Hoxe, zuberan duzun bezala eriotza tabua da eta alegeiago suizidioana, eta zemago kontuen osasun munduko erakundiak bere datuek, aipatu behar da lehenik eta behin suizidioa dela osasun publikoko lehentasun gisa aitortzen duela, osasun munduko erakundiak, eta gutxi goiti behiti 800.000 pertsonek intzuten bere buruaz beste mundu osoan zehar. Azkean datu hauek ere fiableak ere igual ez dire, baino bai pixket ere egiten dakute begiek, ez? Jakiteko ze goeratan gauden edo ze aidentazten gure realidade honten. Pixket jakiteko edo bisualago doizateko da 40 segundoro mundu mailan pertsona batek bere bizitza bukatzea erabakitzen du. Eta zentratzen bagara izten erauten bezala suizidioa ere baizten alda suizidio saiakerak, eta saiakera horiek 40 aldiz gehiago iten dira nahi dut kopurua izaiza hundiago izango zen saiakeretan. Gero, bai guztuko zaiten pixket urbiltzea datu horiek eta Espainiako datuek 2019 garen urtean gutxi hoiti behiti 3.600 pertsonek intzuten bere buruak beste. Eta 2020an, kontuen hartu hartugu pandemian ginela, kopuro jaunditu zen, 3.900 pertsonen ingurure. Ia eguneko aneka pertsonak intzuten bere buruak beste. Eta ja, Nafarroa mailako datuak ere batut, 2021 garen urtekoak, eta hortan 48 pertsonek erabaki zuten bere buruaz beste egitea, eta azkenean kopuru dire igual gutiena edo, baina ez dugu atendu bat kopuru hien atzean badirela bizitzak eta ia gai serioa dela eta sufrimendu handitza dagoela horren atzean.
Mm. Errealitate gogorraren aintzinean zer egin daiteke?
Bai, nik uste gauza honet daudela iteko, eta guk ere badugule hortan erantzunkizune, pertsona garen enean, profesionala garen enean edo unen parte garen enean. Eta lehenbizko gauza izango zen tabua apurtu biara da, gaia solastu behar da, respetuz, baina solastu behar da. Gero prebentzio komunitarioan ere bai inderrapatu behar da gai hontan. Azkenean, kusten badugu genero violentzian gatik eragindako hilketak, baina 7 aldiz gehiago daude suizideko puruek, eta kotxe iztripuan, baina doblia ere bai gehiago dago suizideko puruetan. Osa, denak ere arazo handia direz, diotza azkenean arazo handia denendako, baino ez dira berdin tratatzen, era nahi dut. Gero eta kontzientzia eta prebentzio kanpaina gehiago dago violentzia de, genero edo kanpaina horietan, eta kotxe iztripuetan ere bai, eta suizidan kasuen berriz ez da lantzen, edo ez da ikusten kanpainaik oniken gure inguruen, ez? Egia da, pixkenaka airela sortzen, baina oniken bidea handia dago. Eta pixketola eratu bet matearen ere bai entzulei, ez? Azkenean kotxe iztripu dagokionez kanpainak iten hasi zirenetik, ez izan zen kristoen aldaketa, 1989 garen urtean 6.024 pertsona hil ziren kotxe iztripuz, eta 2009 1842. Osa, kustenak kristoen aldea dagoela, kasi 5.000 pertsona aldekoa, eta horatzean ere bai, noski ez tabakari kanpainak, gero karreterak ero betu dide, kotxeak ere segurago dide, baina bai ikusten alda gai horietan eragiten bada eta gauzek itematire badagola horiet aldaketa bat positibora behire. Orduen, nik uste horri mamartza jola buelta bat ere, suizidioan ere pixka zentratu bar gara, prebentzio komunitarioa, eta gero, eta gotan nahi gara, pixkenaka, baina bueno, dene badugula ardura hori gai honekiko.
Bai, kanpaina ezberdinekin lotzen da, ez? Prebentzio komunitario hoi, baino hoi ez da nahikoa.
Hoi da, noski ez da nahikoa. Horrek laguntzen du, itzaldiek matea laguntzen du, jendeak badaki gehiago gai honen inguru, kontzientziatzen zara, baino hoi ez da nahikoa. Eta azkenean suizidioak ere bai batu mito haunit bere atzean, horiek hautsu gara direnak, azkenean mitoek ez dute laguntzen eta juste kontrako egiten dute. Gero ez dugu atzen duar ere bai, gizarte unten ez bat individualistago garen unten gauze guetako gordetzen dugu eta garantitzu da ondoko ilaguntza eskatzea. Azkenean, beti eta bai gelota gehiago lantzen aiten hezkuntza emozionala, ez? Horrek izugarrizko garantia izango zen ere suizidan prebentzioan, hola bakoitza nola dagoen sentitzeko gai da, osea, nola sentitzen den erratzeko eta transmititzeko gai da, izango du errekurtso desberdinek ere horrei aurreiteko. Azkenean, suizidan prebentzioan, osasun emozionalak izugarrizko erlazioa du horrekin, ez? Orduan, bai, bai, prebentzio komunitaria laguntzen dute, baina ez da nahikoa gero ere bai lanketa pertsonala eta emozionala eta soziala ere indarra izan bera du.
Edabide garen aldetik eta oraintxe bertan, ez? Zurekin suizidiari buruz, solasionari gara. Aipatu behar dugu ere, azken aste eta hilabeteetan, gure albistegietan, gure deialdien ataletan, ba, suizidiari buruzko zenbait jardunaldien berri ere eman dugula. Eskualdean gaia mugitzen ari dela ematen du, ez da?
Hoixe, bai, eta otaz ere bai erabaki dut gai hau plazaratzea eta pixket gehiago solaztea gai honen inguru, ikusi dut gure eskualde mailan gero eta itzaldi eta tailer gehiago daudela gai honen inguru, eta nik uste garrantzitsu dela ere gora ipatzea, ez? Bakoitza beraldetik ari garela gauzekiten eta azkenean jendean gana urbiltzen. Egierran bortzirin jaurreko urten hasi ginen suizidioaren prebentzioakin esku hartzen edo, ez? Torri zen Telefono dela Esperantzako psikologo bat, nahiko arrakastatu izan zen, jendean gana urbildu zen lezakara, eta ikusten ginen horreiz segida mamartzita jola. Eta mango diogu. Hala ere, justo duela azte batzuk erizondon izan zen bertzen bai inguru bet, hori ziren bezarkarako kidia, zen Telefono dela Esperantzakoak, eta badakit jendea gustola gontela eta jendea urbildu zela, hasiko ere arras positiboa da. Gero azarroak amekan, urrengo hastean. Donestedeko gazta sanbladak ere bai antolatu du itzaldi bez suizidaren prebentzian, ez? Estigmak apurtu edo lelopian ikuste dela. Eta horrengo da, pizitan elkartzeko iraketxenik itzaldi ematera. Arras positiboa izango da, eta jendea nago seguro urbilduko dela. Eta justo guk ere bai, bueno, gizarte zerbitzutik antolatu dugu azarrako goita bire begira, pues iraketxenikekin ere biziraun elkarteko kidiakin itzaldia lezakan. Azkenean Doneste bera ezin denak urbildu, pues izango da aukera ere bai lezakara tortzeko, edo arrebes lezakara ezin denak Doneste bera gateko aukera izango du. Azken batean ikusten dugu ez, bai baztan, bai malerka, bai bortziriten gaiak lekuai dela hartzen, jendeak espazio dela informatzeko, gaia zauntzeko, bere kezkak eta beldurrak plazaratzeko, eta hori beti positiboa da.
Bueno, solasaldiari akabaila emateko, zerbait gehituneko zenuke Uxoa?
Bai, lehenik eta behin garbi urtzen nahi dut nire izela gai honetan aditue. Hortazen nahi salten sobera nola esku hartu barre, nola ez, eta rauten bezala gai deliketu eda, eta batzuten gure itzekiteren mineten aldugu, eta nire elburu ez da inondik ere hoi. Nire elburu gaurkoa da bereziki antolatu batien itzaldietara jendiai animatia, gure gana hurbiltzeko eta horiek ere pixkenaka gai buruz hausnartzen azteko. Denek badugule zer egina, denek aldugule gai hontan aportatu, eta segituko dugule prebentzialetik ere bai hau sustatzen, ez? Gai unei bere leku ematen, orai arte bezala, eta alde nenean laguntzen, pues, pertsona hori laguntzeko, edo ez? Egoera horten dauden pertsonei laguntzeko, edo erramintak emateko. Gero baina dutena da, nik igual ezin dut horren bertze lagundu, baina bai badirela errekurtso desberdinak ez, Nafarra mailan eta gure eskure daudenak, eta nik uste garrantzitsu dela entzulek ere jakitea, ez? Azkenean, egoera hortan egoten bazara ezin egona, eta ikusten duzule alternatiba bakartzatu, edo bauzule pentsamendu horiek, ez? Badago, Telefono del Esperantzako edo itxaropenaren telefonoa, igual erango zenbaki ere bai, zakit, baten batek apuntatuko, baina, bueno, dela behatzi lau zortzi, bi lau, hogeita mar, berrogei, hor edozi momentuten deitzen alduzu, eta hor azkenan dire espezialistak eta beti aituko dute. Eta gero edo zer gauze ere bai, beti dago hor euntamabi, euntamabi deitzeko aukera. Gero osasunetxeak ere hor daude, gu gizarte zerbitzu bezala laguntzen dugu, baina bai dutun taitia pentsamenduak eta daudelaik gehiago lagunduko dutela itxaropen garen telefonak eta larrialdiek. Eta gero ere bai elkarteak ere jakitia inguren bat irela garrantzitsua da, Nafarra mailan dago bezarkada izeneko elkartea, azkenean dela suizidioa lehenbizko pertsonan bizitu dutenek sortutako elkarte bat, eta gero Euskadin dago bizitiraun. Orduen pixket, izetia horren informazioa ere bai, nik uste laguntzen dela jakiteko inoiz ez gaudela bakarrik, beti badagoela jendea laguntzeko prez. Eta gero interneten ere bai, Nafarroan haide gero eta gehiago bultzatzen gai hau, eta badago Navarra por la prevención del suicidio izeneko, bueno, pasen baitu interneten, hor badago informazio desberdina. Eta arraz interesgarri eta baliagarria. Orduen horretek nahi badu kuskusiatu eta saltzeatu pizket gaian, pues, animatzen dut hortara.
Uxoa Gamio Bortziritako gizarte hezitzailea, gurean izateagatik, mila esker.
Zuei, zuei, aukera mateagatik.
Eta hurrengo arte.
Horixe, hurrengo nabain gara berriz.
Ongi zan.
Berdin, berdin, zaindu.
Berdin.